მინდა ვილაპარაკოთ პრობლემაზე, რომელსაც უკვე წლებია ყველა გამოკითხვის მიხედვით უმთავრეს პრობლემად თვლის საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის უმუშევრობა და ნიშანდობლივია ის, რომ უმუშევრობის დონე საქსტატის მონაცემებით, ამჟამად 2016 წლის მონაცემებით 11.8%-ია. თუმცა იმავე NDI-ის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით თავს დაუსაქმებლად თვლის 63% გამოკითხულებისა. მე მესმის, რომ ეს ერთ-ერთზე არ შეიძლება ემთხოვდეს ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან დიდია სხვაობა. თქვენ როგორ ახსნიდით ამას?
კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ უმუშევრობა არის 11.8, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად მთლიან ქვეყანაში უმუშევრობა კი არ არის 11.8%, არამედ იმ ადამიანების წილი, რომლებიც ზოგადად ეძებენ სამუშაოს, სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა არის განსაზღვრული ამ 11.8%. ანუ თუ ადამიანი არ ფიქსირდება სადმე რაიმე ბაზაში, რომ ის არის უმუშევარი ან ეძებს სამსახურს, ის ადამიანები არ ხვდებიან ამ აჩვენებელში. ამასთანავე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ყოველი ვთქვათ 12 ადამიანი ამ მონაცემით არის უმუშევარი. არა, პირიქით, ეს არის 15 ზემოთ ადამიანი სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც არიან დაფიქსირებული ამ ბაზაში და სტატისტიკის შერჩევითი გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც მოხდნენ ამ გამოკითხვაში და ისინი არიან მაძიებლები.
ნოთარ, თამად ის ფაქტი, რომ არ იცვლება ამ პრობლემის სიმწვავის ხარისხი, უკვე წლებია. რით არის ეს გამოწვეული? რატომ ვერავინ მოერია და ვერასდროს ამ წლების განმავლობაში ამ საკითხს?
მე ვიტყოდი, რომ აქ უპირველესად არის აქმის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ უმუშევრობის ნაწილში. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად საქსტატი ამ უმუშევრობის კვლევას ატარებს ერთი მეთოდოლოგიით, რომელიც აპრობირებულია სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყნებში, მაგალითად იგივე გაეროს წევრ სახელმწიფოებში. ყველგან არის ერთი და იგივე მეთოდოლოგია უმუშევრობასთან დაკავშირებით, სადაც მაგალითად დასაქმებულად მიიჩნევა ადამიანი, ვინც თვითდასაქმებულიც კი არის. შეიძლება ასეთი კატეგორიის ადამიანები ჩვენთან აინც არიან სამსახურის მაძიებელი კატეგორია და ბუნებრივია ადამიანი, როდესაც არის თვითდასაქმებული, ან მაგალითად თუ ვაჭრობს, თუ ეწევა ტაქსის მძღოლის ვთქვათ საქმიანობას შეთავსებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამასთანავე თუ ფლობს გარკვეული სახის მიწის ნაკვეთს, თუნდაც სოფელში, რაიონში, ისიც უკვე ითვლება დასაქმებულად, იმიტომ მათ აქვს შესაძლებლობა მოიყვანოს გარკვეული სახის პროდუქცია, რაც მის პირად მოთხოვნილებებს და
იმის და მიუხედავად აქვს თუ არა მიწის ნაკვეთიდან შემოსავალი.
რა თქმა უნდა. ანუ თუ ის ფლობს, ის უკვე ამ სტანდარტით ითვლება. ამიტომ აქ უკვე ჩვენ ვაწყდებით აქმის პრობლემას, სწორედ აი ამ ოფიციალურ სტატისტიკასა და ინდიაის კვლევა ახსენეთ თქვენ, აი ამ კვლევას შორის სხვაობა არის საკმაოდ დიდი და სწორედ აი ეს აქმის ნაწილი არის საკმაოდ განსხვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ადამიანი არის თვითდასაქმებული, მას ის თვლის, რომ მას არ აქვს აქედან საკმარის შემოსავალი და ის მუდმივად ეძებს და კიდე დამატებით შემოსავალს. ამიტომ ესეთი ადამიანი, როდესაც მოტივირებულია ახალი სამუშაოს აძებნელად, ის უკვე აღიქვას თავს დაუსაქმებლად. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რატო არის ესეთი განსხვავება ყოველთვის ეს პრობლემა. პრობლემა არის ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ყოველთვის სოციალური პრობლემა, რაც საქართველომ მოიპოვა ეს დამოუკიდებლობა, მას შემდეგ ყოველთვის დღის წესრიგში დგას სოციალური სახის პრობლემები. ამიტომ სანამ ეს პრობლემები იქნება ქვეყანაში, ბუნებრივია ყოველთვის ესეთი აღქმა, რომ მას სჭირდება დამატებითი შემოსავალი მოსახლეობას, ყოველთვის ექნება. ამიტომ ამ მიმართულებით ალბათ უფრო,
ანუ თქვენ თვლით, რომ შეიძლება დასაქმებული, მაგრამ სოციალურად მაინც შეჭირებული ადამიანი თვლიდეს თავს უმუშევრად.
კი.
ქალბატონო ქეთი, ეთანხმებით ამაში ოთახს?
იცით რა არის, მონაცემებს თუ გადავხედავთ, იგივე საქსტატის მონაცემებით სიღარიბის გამოთვლაც დაიწყეს იგივე საქსტატმა და 2016 წლის მონაცემებით 21.3%-ია ეს სიღარიბის უკიდურესი აბსოლუტური მაჩვენებელი ქვეყანაში. ანუ ერთ მხარეს გვაქვს 11.8% უმუშევრობა, მეორე მხარეს გვაქვს ზუსტად ეს 21.8% და სიღარიბის უკიდურესი დურესი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს აქვთ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი. ამავდროულად ყავს დაახლოებით 150,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ ეს სიღარიბის აბსოლუტურ მაჩვენებლებში მოხვედრილ ადამიანები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თავარი ხარვეზი, რატომაც ეს რიცხვები არ ემთხვევა ერთმანეთს, არის სწორედ ის, რომ მეთოდოლოგიაში რაღაც კრიტერიუმები არ არის ისე გათვალისწინებული, რომ მოგცეს უფრო რეალური სურათი. რეალური სურათი ბატონმა უთარმაც ახსენა, რომ სწორედ თვითდასაქმებულების წილი იგივე კერძო სექტორში დაახლოებით 60%, ანუ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის დასაქმებულთა თანაფარდობა არის დაახლოებით 15% სახელმწიფო სექტორში და 85% კერძო სექტორში, ამ 85%-დან 60% სწორედ მოდის თვითდასაქმებულებზე, ოღონდ იმ თვითდასაქმებულებზე, რომლებიც არიან სოფლა თვითდასაქმებულები, ანუ ის კატეგორია, რომლებიც მცირე მიწის ნაკვეთს მაინც ფლობენ სოფეში. ბუნებრივია, თუ ესეთ ადამიანებს ჩვენ კითხვას დაუსვავთ, რომ არიან თუ არა ისინი დასაქმებულები და აქვთ თუ არა სამსახური, აბსოლუტურად ყველა მათგანი გვეტყვის, რომ არა, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი და ისინი
ეს ხომ სიმართლე იქნება, რომ იტყვიან, რომ
არა. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ის მცირე მიწიან, ის მცირე მიწის ნაკვეთი, რომელიც მათ აქვს და რომელსაც ტაქსტატი ითვლის, რეალურად არაძლევთ მას შესაძლებლობას, რომ იქიდან მოყვანილი თუნდაც პროდუქცია მათ გაყიდონ. ის იქნება მათთვის არსებობისთვის იმ ნაკვეთზე, სულ რომ დაამუშაო, იქნება ის შემოსავალი, რომელიც მათ არსებობისთვის ჭირდება და არანაირ დამატებით შემოსავალს ფინანსური ფულადი სახით ისინი ვერ მიიღებენ.
გიფიქრიათ ალბათ და წარმოგიდგენიათ თუ არა, რაიმე ესეთი რეფორმა ან რეფორმების ციკლი, რომელიც შეცვლიდა შესამჩნევად, რადიკალურად არ ვიტყოდი ამ ვითარებაში, შესამჩნევად სიტუაციას.
ისეთ მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ ბოლო 3 წლის განმავლობაში შეიცვალა, შეიძლება 4-იც ამ თვალსაზრისით, იქიდან გავდინარე.
აი რა კონკრეტულად?
აი მაგალითად გეტყვით, რომ გაზრდილია ამ მიმართულებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. თუნდაც იგივე უმშევრობის ნაწილი რო ვნახოთ ოფიციალური სტატისტიკის, აქედან რომ დავიწყოთ, პასუხის გაცემა თვითონ შემცირებულია, დაახლოებით 15%-ამდე იყო უმშევრობის დონე დაახლოებით 4 წლის წინ და დღეს უკვე 11.8 არის ჩამოსული.
ანუ ეს მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ანუ უნდა ეგრძნო მოსახლეობას.
მოსახლეობა შეიძლება არ ეგრძნო, მე უკვე მოგახსენეთ ეს მიზეზიც.
ხო, არა, ეს ხაობა თქო, აი 15% 2012-ში და დღეს არის 11.8. აი თვითონ ეს სტატისტიკა რაიმე ასე ვთქვათ არსებით ცვლილებას აჩვენებს, თქო?
არსებით ცვლილებას შეიძლება რაღაც კუთხით თუ შევხედავთ, გააჩნია რა საჭიროების თუ შევხედავთ ჩვენ აი ამ ციფრებს. ჩვენ თუ მაგალითად ამ ციფრებს მოვიყვანთ შესაბამისობაში სხვა ციფრებთან, რომელიც არის აი ამასთან დაკავშირებული, მაგალითად იგივე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, იმიტომ ტურიზმის მიმართულები ძალიან ბევრი დასაქმდა ბოლო რამოდენიმე წელში, იმიტომ ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად იმატა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არის ასევე ზრდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა, რაც ავტომატურად უწყობს ხელს აი ამ დასაქმების ნაწილს. და თვითონ იგივე საგარეო ვაჭრობის ნაწილიც არის გააქტიურებული ბოლო დაახლოებით 2 წლის წლის მანძილზე, რაც ავტომატურად იწვევს აი ამ შრომის პირობების გაუმჯობესებას, იგივე დასაქმებულთა ზრდას. თუმცა რამდენად არის ეს საკმარისი, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და საჭიროა რომ უფრო მეტი გაკეთდეს ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოს მთავრობამ უცხოური ინვესტორების მოზიდვაზე, უფრო მსხვილი და ვთქვათ ბრენდირებული კომპანიების შემოყვანაზე რეგიონში.
აი ერთი მითხარით, ერთი ნამდვილი.
ისეთ ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს მთავრობას იმისათვის, რომ მოიზიდოს, თუნდაც იგივე საგადასახადო კოდექსი, თუნდაც იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც უკვე მოქმედი არის, თუნდაც ის, რომ საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი არსებული რა არის, ამას
გასაგებია. იგივე მოგების გადასახადი, რომ რეინვესტირების შემთხვევაში არის ბეგრება, იგივე გადასახადები ჩვენ ძალიან დაბალი გვაქვს როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. ასოცირებით, ანუ ხელშეკრულებით შეუძლია ბიზნესმენს ისარგებლოს, რომ შეიტანოს ქართული წარმოების პროდუქტი და ამიტომ ეს არის კომუნიკაციის ნაწილი, რომელიც უკვე უნდა ჩაერთონ ადგილზე საელჩოებით და თვითონ მთავრობამაც ამ მიმართულებით უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, იმიტომ პოტენციალი არის ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით.
მე გავაგრძელებ რაღაც ხა სოფლის მეურნეობის კუთხით. მე როგორც გითხარით, ანუ თვითდასაქმებულების 60% სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდის და სოფლის მეურნეობის წილი ჩვენ ქვეყანაში თლიან შიდა პროდუქციაში 9%-ს არ ცდება. ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ ინვესტიციებზე და დღეს ეხლა მიღებული იგივე კანონი, რომელიც გულისხმობს მიწის კანონთან დაკავშირებით, რაც უნდა მთავრობას, ეს ბუნებრივია კიდევ უფრო რომ შეაფერხებს, მე მგონია, ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობაში ინტერესები კი სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესი უფრო შემცირდება.
მე ვიტყვი,
კი ბატონო, ამავე დროს საუბარია იგივე 95-15 მუხლზე კონსტიტუციის, რაც იმას გულისხმობს, რომ იგივე ინვესტორისთვის, რომელთაც მისაღები იყო ჩვენი ქვეყნის იგივე საინვესტიციო გარემო და აბსოლუტურად ნათელი იყო რა საგადასახადო პოლიტიკის მატარებელი იყო დღეს ქვეყანა, შეიძლება ამ მუხლმა აბსოლუტურად საფრთხე შეუქმნას იმას, რომ ინვესტორმა გრძელვადიან ამ პერიოდში ვერ მოახერხოს თქვა დაინახოს ის საფრთხეები, სწორედ ვერ გაწეროს უბრალოდ ბიუჯეტი და დაინახოს ამ კუთხით იგივე სარგებელი. მესამე და საფრთხე, მესამე მთავარი მიზეზი არის, რომ იგივე ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკამ და ბიზნესმა უნდა მოახერხოს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა და არა სახელმწიფომ. ბიზნესის ხელშეწყობა გულისხმობს იმას, რომ ბიზნესს მიეცეს მეტი თავისუფლება და მეტი შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში არსებული რესურსები გამოიყენოს, და თუ დავაკვირდებით, რომ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე დაახლოებით 60% რესურსის არის სახელმწიფოს მფლობელობაში და ის არის გაჩერებული, ანუ არის ეკონომიკურად აქტიური ეს რესურსები, მიწიდან დაწყებული სასარგებლო წიაღის საული დამთავრებული, იმას ნიშნავს, რომ სანამ სახელმწიფო არ მოიფიქრებს და არ გადადგავს ნაბიჯს, რომ ეს რესურსები ხელმისაწვდომი გახდეს კერძო სექტორისთვის, იქამდე ესეთი რადიკალური ცვლილებები ნამდვილად მე მგონია, რომ არ იქნება და ახქმული მოსახლეობის მხრიდან ის, რომ ის არის უმუშევარ და დაუსაქმებელი, ბუნებრივია დარჩება, იმიტომ რომ საქსტატი იძახის, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თუ ერთ საათი მაინც იმუშავა ადამიანმა, ის უკვე დასაქმებულად ითვლება. ბუნებრივია ესეთი ადამიანი ნამდვილად არ ჩათვლის თავს დასაქმებულად და ამ ადამიანების, ასეთი ადამიანების თქვათ ხარჯზე უმუშევრობის შემცირება და ეს მაჩვენებლის შემცირება ჩვენ არ შეგვიძლია მივიჩნიოთ თქვათ პროგრესად, რომ ის ქვეყანაში რაღაცა ცხოვრების დონე რადიკალურად შეიცვალა.
რასაც ვაკვირდებით, არჩევნებიდან არჩევნებამდე დგება დღის წესრიგები, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ხელისუფლება. მინდა რომ მოკლედ მიპასუხოთ ბოლოს. ხედავთ თუ არა ხელისუფლების ესეთ მწყობრ გეგმას რეფორმებისა, უკვე გადადგმულ ნაბიჯებსაც გულისხმობ და ასევე იმას თუ რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ მომავლისთვის, რომელიც სწორედაც მიმართულია იმის და მიუხედავად როგორია პოლიტიკური კონიუნქტურა და როდის რა არჩევნები ტარდება, მიმართულია თანმიმდევრულია ეკონომიკის ზრდისკენ. ბატონო თარდაშენ ქალბანკეთი ძალიან მოკლედ.
მე უფრო ვიტყოდი, რომ აი ამ რეფორმების ნაწილში მთავრობას უფრო მეტი გამბედაობა ჭირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ არის გარკვეული სახის რეფორმები, რომელსაც მაგალითად მთავრობა აყოვნებს განხორციელებას, იქიდან გამომდინარე, რომ არის საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური აზრი, უბრალოდ ოპოზიციის მხრიდან და არა საზოგადოების მხრიდან, და ამ პროცესში მთავრობა თქვათ წელავს ან გადავადებას
აკეთებს
განხორციელებს. აი მაგალითად ქეთევანი შეეხო 99-ე მუხლს კონსტიტუციის, რომელიც უბრალოდ თავისუფლების აქტის, რომელიც თქვათ არეგულირებს აი ამ გადასახადების ნაწილს, რომ რეფერენდუმის გარეშე არ შეიძლება ამის თქვათ გაზრდა. მე მხრობი, რომ თავრობამ დაუყოვნებლი უნდა გაუქმოს ეს მუხლი, იმიტომ ძალიან ბევრ საფრთხეებს შეიცავს ეს მოსახლეობისთვის. დღეს მაგალითად გასულ წელს, წლის ბოლოს, როდესაც თავრობას დაჭირდა ბიუჯეტში მოეხდინა გარკვეული სახის მეტი გადასახადების მობილიზება, ამისთვის ყველაზე მარტივი გზა და ერთადერთი მარტივი და ამავდროულად იმის შესაძლებლობა, მხოლოდ ამის შესაძლებლობა ჰქონდა თავრობას, რომ გაეზარდა, ეს იყო აქციის. აქციის ზრდა რას იწვევს? იწვევს დაშორებას, უფრო მეტად დაშორებას ლიდერებსა და ღარიბებს შორის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გადასახადი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეზე აწვება და არა ინვესტორის ჯიბეზე. ესეა ცნობილი და ნუ ყველა ინვესტორი სწორედ აი ამ გეგმას მიმართავს.
ეს თემა, რომელზეც აჭიმაკ თქვენ და ქალბატონი ქეთი, ცალკე საუბარი უნდა დავუთმოთ, სადღაც შორს წავიდეთ, უნდა დავასრულოთ საუბარი
და აი მოკლედ ვიტყვი და აი სწორედ ამ ნაწილში თავრობა მიიღო დღეს გადაწყვეტილება, რომ 12 წლის მერე გაუქმდეს. ანუ ესეც არის სწორედ აი ამის დაყოვნების პროცესი, რომ თავრობას თუ დაჭირდება კიდე ბიუჯეტში დამატებითი მობილიზების, თანხების მობილიზების სურვილი და
ისევ აქციზი,
იმიტომ ერთადერთი გზა აქვს თავრობას, რომ გაზარდოს აქცია. აქციზი კი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეს ურტყავს ეს კიდე სოციალურ ფენას უფრო მეტად
ამბობს. თუმცა აქციის გადასახადის გზა გარკვეულწილად რაზეც ხდება იგივე თამბაქოს ნაწარმზე და ალკოჰოლზე ეს ასოცირების ხელშეკრულებით
და ნავთობპროდუქტებზე რომელიც
და შესაბამისი ვალდებულებაც გვაქვს. თუმცა მეორე ნაწილია ბიუროკრატიული ხარჯები ერთის ხრივ სახელმწიფო და იგივს მთავრობა სჭირდებოდა ბიუჯეტში თანხების მობილიზება და მეორე მხრივ ჩვენ ნახავთ მეორე მხარეს ძალიან დიდად გაზრდილი იგივე პრემია დანამატებს, რომლიდანაც შეიძლება და აბსოლუტურად სხვანაირად გადანაწილებული იყო და სხვანაირად მომხდარიყო ბიუჯეტის შესაძლებლობა და არა ხალხის ხარჯზე. ამიტომ ინვესტორების მოზიდვაზე როცა საუბრობთ, მათ ჭირდება სტაბილური გარემო და სტაბილურ გარემოს სწორედ უზრუნველყოფს ის, რომ დღეს გაცხადებული პოლიტიკა უნდა იყოს გრძელვადიანი ნებისმიერი მთავრობის არსებობის შემთხვევაში და ის უნდა იყოს პირველ რიგში გრძელვადაზე ორიენტირებული, რომ ინვესტორმა დაინახოს, რომ მთავრობის და სახელმწიფოს ჩინოვნიკების ცვლილებას არ უნდა მოყოს თქვათ იგივე ბიზნეს გარემოს ცვლილება.